Škola računara, IT kursevi Kragujevac. Škola računara u Kragujevcu vrši obuku za preko 50 kurseva računara. Naši profesori rade besprekorno svoj posao, što nam je i potvrda sve većeg broja polaznika. Predavanja se baziraju na mentorski rad i tako dobijaju podjednaku pažnju i kvalitetu nastavi. Proverite naš rad i profesionalni odnos sa zadovoljnim polaznicima. Dođite i upišite se u našu školu računara u Kragujevcu. Očekujemo vas. Želeći da ispunimo zahteve sve većeg broja polaznika, otvorili smo vrata svoje škole računara u Kragujevcu za sve one koji žele da nauče da rade u osnovnim programima poput Microsoft Office-a, odnosno Word, Excel, PowerPoint i Outlook Expressa. Pored osnovne obuke, svojim polaznicima nudimo mogućnost profesionalnog usavršavanja, ali i upoznavanja sa osnovama grafičkog i web dizajna, kao i programiranja, te naprednim radom u ovim oblastima. Po završenim kursevima naše škole u Kragujevcu, svi polaznici dobijaju priznate sertifikate koje mogu da prilože prilikom konkurisanja za različite vrste poslova, što im u velikoj meri daje i veću mogućnost za pronalaženje odgovarajućeg zaposlenja. Možemo slobodno da se pohvalimo ne samo visokim kvalitetom IT kurseva, već i najvišim stepenom profesionalnosti naših predavača, koji su dokazano dobri u svom poslu, kao i najpovoljnijim cenama u celom Kragujevcu. Iza predavača naše škole su godine iskustva i profesionalnog usavršavanja, što im omogućava da lako dopru do svakog polaznika ponaosob, dajući im mogućnost da brzo i lako steknu bilo osnovna znanja o radu na računarima, bilo da usavrše i nadograde znanja koja već posjeduju u oblasti programiranja, grafičkog ili web dizajna. Pored svega navedenog, u prilici smo da polaznicima ponudimo i mogućnost obuke na daljinu, koja je sve češći vid učenja u savremenom svetu, koji generalno pati od manjka slobodnog vremena. Obuke putem virtualne učionice u velikoj meri štede vaše vreme, ali i novac, tako da je sasvim jasno zbog čega baš naša škola računara u Kragujevcu važi za najbolju u ovom delu Srbije. Još ako tome dodate i najkonkurentnije cene na tržištu za sve IT kurseve, sasvim je jasno zbog čega treba već danas da se priključite timu naše škole i stanete rame uz rame sa najuspešnijima. Pored osnovne obuke za rad na računarima, koja podrazumeva upoznavanje polaznika sa radom u programima Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, PowerPoint, tu je i kurs Access za rad sa bazama podataka. U oblasti programiranja posebno izdvajamo obuke i kurseve PHP programiranja, Java i JavaScript, a treba pomenuti i specijalne pakete u okviru kurseva vezanih za web i grafički dizajn, kao i upoznavanje sa radom u svakom programu pojedinačno. To se prvenstveno odnosi na upoznavanje sa radom u programima Adobe Photoshop, Dreamweaver, Flash, ActionScript 3, kao i u programima Adobe Fireworks, Adobe InDesign i Adobe Illustrator. Poseban segment su i Autodesk obuke, i to 3Design, 3D Studio Max 2012, AutoCAD 2012 2D i 3D, kao i specijalna obuka za animaciju i vizualizaciju, kursevi poznati kao Maya, kursevi u oblasti napredne obuke u sferi grafičkog dizajna koji se organizuju u okviru redovne obuke škole, imaju za cilj da upoznaju polaznike sa naprednim korišćenjem programa Adobe Photoshop, Adobe Illustrator i Adobe InDesign. A tu je i specijalan paket kurseva koji podrazumeva upoznavanje polaznika sa naprednim korišćenjem pomenutih programa u okviru samo jednog IT kursa, a po najpovoljnijoj ceni na tržištu. U oblasti grafičkog dizajna, osnovnog ili naprednog, svi polaznici se upoznaju sa pripremom za štampu, odnosno sa radom u programu Quark Express i sa programom CorelDRAW, koji se koristi za dizajn vektorske grafike. ECDL kurs, te polaganje ispita prema 4, odnosno svih 7 modula ECDL-a, se također organizuje u okviru redovnog programa škole u Kragujevcu. Ukoliko želite da uložite u svoju budućnost, već danas se priključite timu uspešnih polaznika naše škole u Kragujevcu i dajte sebi mogućnost da naučite nešto novo, čime u velikoj meri dobijate prednost nad drugim kandidatima koji konkurišu za određeni posao.